Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Doamnelor și domnilor, vă salutăm cu bucurie și la începutul acestei emisiuni. Sunt Adina Tomoiagă, pe calea înțelepciunii descoperim lecții importante pentru trăirea noastră de astăzi. Vom deschide Bibliile noastre în Proverbe, capitolul 30. Și de aici vreau să citim câteva versete. Este o continuare a ceea ce discutam în emisiunea noastră anterioară, din înțelepciunea lui Agur, cuvintele lui Agur, cuvinte înțelepte. Haideți să vedem care este cererea lui. Două lucruri îți cer, se adresează lui Dumnezeu. Nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici bogăție, nici sărăcie, dă-mi pâinea care îmi trebuie, ca nu cumva în belșug să mă lepă de tine și să zic cine este Domnul, sau ca nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Pentru a dezbate aceste teme și a înțelege mai bine aceste versete, l-am invitat cu noi pe pastorul Doru Parașineț. Bun revenit!
Cu drag, mă bucur că sunt aici.
Așadar, haideți să mai învățăm din înțelepciunea acestui om despre care vorbeam și în emisiunea noastră anterioară. Demonstrează multă smerenie.
Da.
Două lucruri îți cer, nu mi le opri înainte de moarte. Ce înseamnă nu mi le opri înainte de moarte? Adică...
De obicei, omul nu și-a în calcul limita sau efemeritatea vieții. Noi întotdeauna ne culcăm, sperăm că mâine ne trezim, ne vedem de viață și alergăm. Când el exprimă acest gând înainte de moarte, e conștient că viața e ca un dar, un pachet pe care l-ai primit și la un moment dat pachetul ăsta se va epuiza. Și aici arată nu limita vieții lui, ci capacitatea de a gândi lucrurile cu Dumnezeu peste ceea ce a primit ca dar pe pământul acesta. Și interesant, nu se luptă el să câștige, pentru că știe că sunt unele valori în viață. Aici prezintă el bogăția și sărăcia, valoare și antivaloare, sau, deși sărăcia uneori poate fi o valoare, asta ca paranteză, ci el se ocupă de valorile care cumva depășesc tot ceea ce ai putea acumula tu în istoria vieții tale ca valoare. Și aceste vin de la Dumnezeu. Și el se luptă ca în viața pe care a primit-o, cumva, să fie eliberat de presiunea ceea ce-i dă lumea. Vrea să merg cu Dumnezeu, spune el, înainte de oameni, ți le cer fierbinte. Doamne, dă-mi-le. Când spun asta, mă axez pe ceea ce s-a discutat în versetele 5 și 6. El face trecerea la Dumnezeu și cuvântul lui. Deci el de acum înainte, plecând înspre persoana lui, care este limitată, cum zice la început, e conștient că viața primită și cu Dumnezeul care a dat cuvântul se pot intersecta la un moment dat în propria lui individualitate. Dar e conștient că asta nu poate el face, ci doar Dumnezeu îi le poate da. Și atunci este o lecție aici pentru cel care citește Proverbele. El nu zice, nu te educa sau nu învăța, nu performa. Din potrivă, te lasă să faci. Dar cere lui Dumnezeu ceea ce lumea nu-ți va putea oferi. Doar El îți va putea oferi. Și de obicei, atunci când dă Dumnezeu, cu siguranță le dă în parametri diferiți de așteptările noastre. Și asta vom vedea mai târziu, pentru că nimeni nu poate spune că a avea o anumită posesiune nu este, să zicem, un dar pentru viață. Este. Dar doar Dumnezeu face ca darul să fie transformat în valoare. Da? Noi de multe ori îl vedem ca valoare, dar nu îl transformăm în valoare. Și el spune, îmi doresc asta, Doamne, le cer fierbinte. Voi încheia viața, poate, înainte de moarte, dar până atunci, ajută-mă să trăiesc experiența asta.
Mă mai uit și la capacitatea lui de a-și defini foarte limpede prioritățile.
Da.
Noi alergăm în toate direcțiile, ne cultivăm, aflăm idei din dreapta și din stânga și parcă ne împrăștiem printre ele. În plan spiritual îmi sunt aceste obiectivele, în plan familial acestea, în plan relațional, la job. Adică sunt atâtea priorități încât parcă nu mai știm care sunt. La el sunt doar două.
Noi n-am vorbit înainte, dar și eu aceeași chestie am observat, că în partea asta el se axează doar pe două lucruri și partea a doua, dacă deja a fost cumva anticipat, el vorbește despre neadevăr sau despre minciună. Ce poate fi mai tragic într-o viață decât să trăiești cu mincinos? Să știi că toată viața ta te-ai uzat stând lângă un mincinos. Dar el nu pune problema asta dacă stă lângă un mincinos. Ci problema lui cea mai tare este ca nu cumva el să devină pradă acestui stil de a trăi. Pentru că minciuna sau cuvântul acesta mincinos sau neadevărul, cum zice el, depărtează de la mine neadevărul, e destul de ciudată. Intră cam neinvitată și cam obraznică în viața fiecărui om. Pentru că sunt porțiuni în noi ca oameni unde știm că ne-ar ajuta un neadevăr, nu grosolan, ci micuț. Nu să lovească pe cineva în cap, dar suficient cât să mă facă pe mine să nu plătesc. Da? Indiferent cum. Și atunci, tiptil, omul ajunge să cocheteze cu o variantă care îl distruge pe el. El zice, folosesc o metodă, cum este, de exemplu, neadevărul, să nu spun complet adevărul, da? Dar nu își dă seama că în momentul în care vinde valoarea lui pentru un minut micuț de salvare, să câștige ceva, sau un profit micuț, el deschide oportunitatea, Biblia numește împotrivitorul sau Satan, deschide lui Satana posibilitatea ca să pună doar un deget în viața lui. Și în momentul în care diavolul pune un deget pe creierul nostru, el va revendica toți neuronii. Și el e conștient de asta. Și atunci îi spune așa, fii atent cum, sau să fim toți atenți cum începe aici el. Depărtează de la mine. Foarte interesant. El e conștient că nu te trezești ziua în vid și spui ce bine că nu o să am nicio ispită, mă lupt, pot să-mi trăiesc viața ca o pasăre. Da? Nu, el e conștient că în fiecare zi se trezește în neadevăr și minciună. Dar vrea ca acest neadevăr și minciuna să nu-și găsească loc în persoana lui.
Da, aș continua pe această idee. Practic, noi trăim într-o lume a falsității.
Deci da. Elaborăm acum.
Da, adică fiecare dintre noi, și m-aș duce un pic mai profund, uneori avem impresia că minciuna sau neadevărul este despre ceilalți.
Ce
da?
Spui și ceilalți.
Da, și ce văd ceilalți. Da. În realitate, este despre maniera în care noi ne cosmetizăm ca ceilalți să nu ne vadă așa cum suntem.
Exact. Da? Și spunem că este normal, că sunt poate o persoană care este în stradă, poate fi în public, și atunci trebuie cumva acolo să intru într-un ritm al străzii, care fiecare a ieșit cu masca lui sau cu haina lui. E ok. Nimeni nu spune și el nici măcar nu ridică problema aceasta ca să fii cumva un halogen, un individ halogen, da? În stradă. Nu trebuie să fie asta. Din potrivă, el se comportă ca orice om social. Deci știe ce este elementul social. Dar pe el îl deranjează când, prin elementul social, formele politice sau filozofice sau raționale de, cum ai spus, falsificarea adevărului, tind să îl transforme pe el. Dintr-o persoană care trebuie să fie integră, într-o persoană care cochetează cu bucăți din falsitate. De fapt, astăzi, dacă e să vorbim despre timpul prezent, cultura falsului se vinde peste tot. Plecând de la imagine, până chiar la, și fac o afirmație tare și sper să nu fiu interpretat greșit, la biserică. Da? În sensul în care omul care merge acolo să găsească adevărul, de cele mai multe ori se comportă în adevăr, dar nu primește adevărul. În sensul ăsta am făcut afirmația, ca da, să fiu explicit, să nu mă înțeleagă oamenii greșit.
Și putem merge pe această idee, pentru că uneori parcă și concepția despre biserică pune presiune pe noi. Exact. Adică te duci la biserică, deci acolo trebuie să fii sfânt.
Da.
Și dacă trebuie să fii sfânt sau dacă trebuie să le dai celorlalți impresia că ești sfânt, ce poți să faci? Că e lupta asta dintre bine și rău. Răul este lipit de noi. Și atunci...
Despre asta vorbește mult Iisus în Evanghelii. Și El este Cel care folosește termenul. Și asta e foarte frumos în Evanghelii. Doar Dumnezeu are dreptul să folosească hipocrisis. Hipocrisis înseamnă fățarnic. Iar fățărnicia tradusă mai așa, mai direct pentru noi, înseamnă cultura falsului. Pentru că hipocrisis este cuvânt grec pe care greacul îl folosea pentru actori care urcau pe scenă, își puneau o mască și interpretau un personaj dintr-o fabulă sau o poveste sau o istorie, dar în spatele măștii era o altă persoană. Ei, în sensul acesta văd eu și afirmația lui Agur. Doamne, împinge departe de mine pericolul acesta. Să nu fiu o altă mască decât persoana pe care m-ai creat Tu. Pentru că atunci când pleci cu Dumnezeu, și asta trebuie să știe orice ascultător care acum citește Biblia, când pleci cu Dumnezeu, adevărata înfățișare este chipul lui Dumnezeu. Și chipul lui Dumnezeu în fiecare dintre noi este unicat. Indicat în ce sens? Trăsăturile noastre diferă și amprenta diferă, dar umanitatea este la fel că vine de la Dumnezeu. Și umanitatea înseamnă puterea de a avea o emoție curată. Să nu interpretezi, am o întâlnire poate cu o persoană de sex opus, dacă mi-e inima curată, sunt integru, nimeni nu mă poate interpreta că fac lucruri care sunt împotriva acestei relații. Știi? Simple, normale, de oameni simpli. Dar dacă doar pozesc și trăiesc în cultura falsului și nu duc chipul lui Dumnezeu, și o relație de genul acesta poate ușor fi transformată și împinsă într-o altă direcție. Și asta se poate multiplica la multe altele, și în relația cu copilul, și în relația cu aproapele, cu colegul, cu oricine altceva, și cu cartea, cu orice.
Da, mă gândesc că extrema cealaltă este a rămâne rudimentar, necioplit,
pentru
că așa sunt eu, da? În timp ce spuneați că noi ducem chipul lui Dumnezeu și aici mă întreb ce am putea face ca să nu fim în acea autenticitate rudimentară și grosolană.
E
și
foarte bine că
poate agresivă, da. Care să rănească.
E foarte bine că s-a accentuat. Pe fondul lucrării mele pastorale am întâlnit astfel de oameni care s-au închis în cultura în care au trăit, care este bună, dar care s-a mulțumit să rămână la un nivel, da, la anumită treaptă. Chiar dacă le-ai spus, uite, treapta asta te mai poate duce sus, mai sunt vreo două etaje de urcat. Infinitul e sus. Nu vor. E suficient. E ca un tur să-și imagineze oamenii, intri pe poarta de jos, oamenii fug de potop și se urcă la primul etaj. Și spun, gata, suntem salvați. Da? Și nu se gândesc la riscuri și că mai sunt alte etaje. Să meargă mai sus, să vadă alte ferestre. Da? Poți să ajungi în vârful turnului și să vezi tot potopul. Da? Biblia este foarte clară la capitolul acesta. Chipul lui Dumnezeu a fost dat lui Adam și Eva, i-a creat după chipul și asemănarea sa și prima poruncă. După ce i-a creat după chipul și asemănarea sa, prima poruncă în Biblia a fost, e un verb, creșteți. Deci înainte de orice altceva, creșteți. Când oamenii citesc Biblia asta, din păcate uită să vadă care a fost intenția lui Dumnezeu. A crește înseamnă în ebraică, acolo, a crea civilizație. Nu poți crea civilizație rămânând în peșteră, nu poți crea civilizație rămânând în nu știu ce pământ, da, vei sta pe pământ, dar împlinind porunca lui Dumnezeu, creezi o civilizație, a lui Dumnezeu. Civilizația îngerilor este atât de înaltă, a lui Dumnezeu este atât de înaltă, încât ceea ce face Dumnezeu, noi numim minune. Noi nu trebuie să fim ca Dumnezeu. Dar dacă ești după chipul lui și mergi cu el, cu siguranță vei crește.
Haideți să trecem la cea de-a doua cerere a lui Agur. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție, dă-mi pâinea care îmi trebuie. Și aici vedem că el se și explică. Dacă prima cerere este una mai clară și mai sumarizată, cea de-a doua cumva se și explică. Ca nu cumva în belșug să mă lepăd de tine și să zic cine este Domnul, sau ca nu cumva în sărăcie să fur și să bea în deșert numele Dumnezeului meu.
Da. Vreau să zic ceva aici care m-a m-a marcat. Citesc Biblia de mult, dar acum mi-a sărit așa în minte. Am citit mulți bogați care și-au înșirat ce au, posesiunile. Mă corectați dacă eu greșesc, dar în toate listele n-am găsit pe nimeni să spună am atâtea pâini. Asta ca să fac legătura cu textul. Din potrivă, am nu știu câte proprietăți, nu știu câte pâini. Și el spunea aici așa, dăm pâinea care îmi trebuie. Pentru că e foarte interesant ce spune Dumnezeu. Multe lucruri ne absorb atenția și timpul și nu sunt necesare. Sunt însă lucruri necesare care ne pot lua absorbi atenția și timpul, dar nu vor veni la noi dacă nu le primim de la Dumnezeu. Și Dumnezeu se explică, apropo de pâine, cu bogatul căruia i-a rodit țarina. Da? Cine a făcut să plouă? Cine a făcut să crească? Dumnezeu. Și a dat mult. Știi? Dar el a interpretat tot ce a făcut ca fiind doar efortul lui, atenția lui, puterea lui și toate alea s-au întors împotriva lui.
Mă mai gândeam la faptul că și în cultura noastră și cel mai probabil și atunci, conceptul de bogăție și sărăcie sunt relative.
Evident. Și așa vor rămâne.
Vei întreba pe cineva dacă se simte bogat și s-ar putea să aibă 3 proprietăți și să-ți spună că nu este bogat. Și noi, pe măsură ce acumulăm, standardele cresc.
S-a folosit termenul. Există un standard pe care și-l creează fiecare cultură și la care noi ne raportăm ca să vedem dacă suntem bine sau suntem răi. Nu și acum. România se compară cu țările dezvoltate, spune, suntem săraci Europei. Bun. Dar dacă te uiți în Africa, de exemplu, te uiți spre anumite popoare din Asia, zici, mă, cât de bogați suntem, cât avem. Nu?
Ne raportăm la produsul intern brut, ne raportăm exact. La un salariu mediu, pe economie.
Exact. Cu toate astea, aici, dacă citim versetul 9, el s-a explicat ca nu cumva în belșug să mă lepăd de tine. Belșugul înseamnă tot ce vine peste pâine. Adică pâinea exprimă elementul de existență. Nu poți trăi fără pâine, se spune. Ai pâine și apă, poți trăi. Așa spune și Biblia. Pâinea și apa nu lipsește celui care crede în Dumnezeu.
Și în rugăciunea Tatăl nostru.
Da. Ca să înțeleg treaba asta, eu mă uit, de exemplu, la viața Domnului Iisus Hristos și mă compar cu ea. Păi eu în comparație cu Hristos. Păi eu am o mașină. Nu am, am două acum. Și să zic că sunt sărac. Pâinea, acum ne uităm și avem cozonac, avem covrigei, avem prăjituri, avem de toate. Deci, noi avem belșug. Deci, din punctul ăsta de vedere, fiecare, dacă are ceva peste ceea ce este necesar existenței, poate mulțumi lui Dumnezeu că e o binecuvântare cu belșug. Vreau să spun clar și răspicat, nu e un păcat. Avram bogat, oameni bogați în Biblie care sunt și în cer. Da? Nu asta e problema. Problema pe care o ridică înțeleptul este că să nu cumva în belșug să mă lepăd de tine. Ăsta este riscul. Nu cât ai, ci cum influențează ce ai pe tine și mai ales atitudinea ta față de Dumnezeu. Pentru că aceeași problemă care este la bogat este și la sărac. Că mulți spun așa, bine, bine, bogații, și te uiți cu ochii așa, că nu ai, spui că bogații greu intră în cer. Eu n-am, săracul de mine, eu sunt foarte bine.
Dar care este pericolul bogatului, practic?
A bogatului este că se apare un sentiment de independență față de Dumnezeu. Și în momentul în care sentimentul de independență se coace, nu? Se rumenește, da? Și devine atrăgător, încep să înlocuiești pe Dumnezeu din viața ta. Și vreau să spun din experiența pastorală că am întâlnit astfel de oameni. Am întâlnit oameni în biserică care au fost foarte umili, smeriți și în momentul în care Dumnezeu le-a dat posibilitatea și binecuvântarea să câștige, nu i-ai mai recunoscut. Efectiv nu i-ai
mai recunoscut. Da, această întrebare, cine este Domnul, îmi sună așa ca un afront? Ca un sentiment de atotsuficiență? Adică ce? ce a făcut el. Nu, practic aici, eu am făcut.
Aici este o poziție, eu înțeleg acum unde bate, este o poziție între cel care a ajuns bogat și se crede domn și întrebarea înțeleptului, tu ești domnul sau cel care face pâinea sau grâul să crească ca tu să ai pâine? Asta este sensul pe care eu trebuie să-l înțeleg aici, pentru că el joacă cumva în opoziție. Comul să se trezească și să vadă cum l-a înlocuit pe Dumnezeu. Și cum adică, dacă ai, chiar tu ai devenit Dumnezeu? Nu, banul nu salvează, posesiunile nu salvează, din potrivă, foarte ușor, diavolul le poate folosi ca o capcană. Și nu faptul că le ai, ci faptul că prin ceea ce ai tu însuți, îți pierzi condiția ta.
Care sunt pericolele sărăciei?
Nu sunt departe de ale bogatului, nici săracul, cum să zic eu, nu este ispitit de ceea ce este ispitit bogatul, numai că la el este în sens invers. În ce sens? În mintea lui s-ar putea să apară ideea că Dumnezeu l-a abandonat, nu se mai îngrijește de mine. Și atunci, pentru că nu mai are sprijinul, să-și permită luxul, zic luxul, să folosească metode neortodoxe, să nu zic păcătoase, să-și procure cele necesare nevoilor de zi cu zi. Da? Și după aceea să se justifice, sunt sărac. Cu alte cuvinte, e aceeași problemă de independență, de determinare. Eu îmi determin soarta și...
Mă descurc fără Dumnezeu.
Exact, pot fără El. Și cu alte cuvinte, și în prima cauză și în a doua cauză se creează independență când de fapt și bogatul și săracul ar trebui să trăiască în dependență de Dumnezeu.
Cum putem face lucrul acesta? Cum putem trăi în starea aceasta de apropiere și de conștientizare a...
Înțelegem acum poate de ce în versetul 8 a început așa, depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Că tot ce am discutat noi despre bogăție și sărăcie este exact povestea unei minciuni, a unei falsități. Că dacă ai, îți va fi mai bine. Uite că nu e. Tot Dumnezeu îți dă. Dacă nu ai și te descurci tu, îți va fi mai bine. Nu e așa, pentru că te compromiți pe tine. Este un adevăr și acolo și aici. Ideea asta de depărtare, eu cred că trebuie să fie leitmotivul pentru fiecare creștin care are frică de Dumnezeu. Să nu se creadă imun, pe mine nu mă afectează. Și citind acest cuvânt să înțeleagă că el decide, dacă îi dă lui Dumnezeu prioritate, să înlăture toate aceste lucruri capcane care pot veni în fiecare zi în viață. Eu i-a sugera, ca să-și păstrează mintea în echilibru, nu din ce am citit de la alții, și alții au scris și au avut experiențe frumoase, din ce am trăit eu. Pentru că uneori experiența e mai puternică decât orice. Dimineața să-și facă un program frumos și disciplina. Doamne, astăzi poate nu ai oră, dar poate ai 15 minute sau 10 minute să-și hrănească mintea cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Un cuvânt inspirat îl poate descătușa să vadă lucrurile pe care nu le vede fără Dumnezeu. După ce a făcut asta, să-și facă obiceiul să se roage pentru el, familia lui și cei dragi. Făcând și lucrul acesta, dă oportunitatea lui Dumnezeu să-i vorbească și să urmărească răspunsurile. Numai departe de săptămâna trecută, mă rugam pentru cineva care mi-a blocat orice variantă să discut cu el despre un subiect arzătos care îl topea, era uscat. Când încercam să discut, bloca. După două săptămâni, uimitor.
De rugăciune.
Da, făcând acest lucru. L-am adăugat pe lista mea. El singur a venit în fața mea deschis în subiectul. Da? Și spune întrebarea, cum poți să-ți păstrezi acest echilibru? Încercați-l pe Dumnezeu, puneți-l la încercare. Nu degeaba sunt scrise cuvintele. Făcând treaba aceasta, sunt convins că ești și îndepărtat de lucrurile păcătoase, dar și o altă viziune asupra vieții. Chipul lui Dumnezeu încet te reface.
Mulțumim foarte mult, dragi prieteni. A fost împreună cu noi și astăzi pastorul Doru Parascineț. Este invitația de a-L lăsa pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră, de a depinde de El, de a trăi într-un mod autentic și echilibrat. Îi mulțumesc și colegului din regia tehnică, Laszlo Odilo, și dumneavoastră, tuturor ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii.